Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U emisijama o Zlata jabuka govorili smo o umetnicima, pevačima, instrumentalistima, kompozitorima, onima koji su godinama svojim radom čuvali zvučnu baštinu ovog prostora i stvarali istoriju Radio Beograda. Naravno, oni su bili pred očima najšire publike, ali u toj priči o negovanju, čuvanju i stvaranju narodne muzike u Radio Beogradu, da bi priča bila kompletna, iza bine, mikrofona, miks pulta, stajali su muzički urednici, muzički producenti, ton majstori, oni koji su brinuli o zapisima, izvođenju, kvalitetu zvučnog snimka. Jedan od tih ljudi, kažu i senke, legenda i radija i televizije Beograd, je muzički producent Žarko Vukašinović. Radni vek proveo je u Radio Beogradu, najpre kao muzičar u tamburaškom orkestru Makse Popova, a potom kao muzički producent Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Tamburu je počeo da svira još kao dečak. Potom je svirao u kulturno-umetničkom društvu Branko Cvetković iz Beograda, gde je upoznao legendarnog tamburaša Maksu Popova. I tako postaje član njegovog orkestra koji je pratio poznate pevače Radio Beograda. Pored tambure, Žarko Vukašinović je svirao i gitaru i nastupao sa mnogim orkestrima jugoslovenske estrade. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka, Žarko Vukašinović govorit će o saradnji sa tamburaškim orkestrom Makse Popova, vremenu kada su postojali visoki kriterijumi u narodnoj muzici i značaju Radio Beograda u očuvanju naše muzičke tradicije. Dokumentarni materijal koji smo koristili za stvaranje današnje emisije zabeležili smo u novembru mesecu 2016. godine, kao i dokumentarni materijal televizijske serije Dok je sveta i veka autorke Sandre Milošević. Kao što smo na početku rekli, radni vek je proveo u Radio Beogradu prvo kao muzičar, instrumentalista, a kasnije kao muzički producent. Na početku razgovora sa Žarkom Vukašinovićem pitali smo ga kada se prvi put susreo sa radioaparatom.
Da ne kažem 24. godine kad je krenuo Radio Beograd. Pa moj otac je bio oficir prate, imao je radio, Philipsov radio. Znači to je bilo za vreme okupacije, ono kad... Trenutak kad sam se osvestio, bio je tu radio, pa sam dežurao dok su oni slušali Radio London i tako. Dakle, to je bilo od malih nogu, aj, tako da kažem. Radio je bio jedino sredstvo ono, komunikacije sa svim ostalima. Radio je bila živa mašina odakle su pričali neki ljudi, odakle je tekle vesti, odakle je tekla radost, odakle je tekla tuga, sve. Ja na kraju sam od oca nasledio, on se bavio tako nekim sviranjima, on je voleo da svira neku tamburu, pa sam ja to malo od njega to nasledio. A onda, kad sam već odrastao, onda su kulturno-umetnička društva po Beogradu bila moćna. Bili su to i Lola Ribar, i Branko Krasmanović, i Branko Cvetković. I onda smo svi nekako... Omladina nekako po tim kulturno-umetničkim društvima je pekla zanata, izgleda da se to bio i odatle su kadrovi dolazili i u radio i kogod je hteo da se bavi nekim poslom koje kulturno-umičko društvo imalo. A tu je bio i folklor i orkestri i pevači i mnogi su odatle zaista potekli i u radiju je bilo dosta muzičara i među pevačima je bilo dosta pevača koji su odatle krenuli iz kulturno-umičkog društva. Znači, to nije ništa novo jer to je, mnogi su tako krenuli, pa tako i ja.
Jedan od ljudi koji su u Radio Beogradu postavljali visoke kriterijume o narodnoj muzici je i naš današnji gost, muzički producent Žarko Vukašinović. U radnoj biografiji ima zabeležen veliki broj zvučnih snimaka za Tonski arhiv Radio Beograda i kao muzičar i kao muzički producent.
Zatekao sam se u kulturnom društvu Branko Cvetković, a tamo je Maksa Popov bio stručni rukovodilac. Ja sam nekako brzo napredovao, dosta sam i znao, brzo sam napredovao. Pa onda Maksa se razboljevao, već je bio star. Onda sam ja počeo da ga malo zamenjujem i u Cvetkoviću, i u Poletu, i u Đoki Pavloviću, i tako po kulturno-umičkim društvima. Pa me na kraju pozvao kao nekakve zamene za neke bolesne iz orkestra. Tad je tamburaški orkestar u Radio Beogradu. On vodio negdje od 50. neke godine, dotle vodio Aranjicki. I kad je on to preuzeo brigu, onda sam ja dolazio kao zamena, a 56. sam godine onda počeo redovno da radim za orkestar. To je bio radio orkestar koji je snimao, naravno, sa mnogim pevačima u to vreme. Zorka Butaš, Bogdan Butaš, Jelena Keller, Jelena Dejanović kasnije, Aca Dejanović i mnogi, Mile Bogdanović, Jelda Duško, Nikolić i tako dalje. Mi smo to snimali i to radili sa tim orkestrom. To je bilo vreme kad su recimo bili praznici, 29. 1. maj i tako dalje, pa u Kolarcu, pošto je to jedina sala bila onako koncertna, po tri koncerta u toku dana, toliko je bilo interesovanje, to je stalno bilo tu, dosta posećeno bilo i tako je i vreme bilo. To vreme, kad je bio tamburaški orkestar, bio je i orkestar Carevca. Pa je onda na pozornici bilo ta dva orkestra. A solisti su bili Radojka i Tine, Mija Krnjevac, Milija Spasojević i tako dalje. Kasnije su oni svi napravili nekako svoje ansamble koji su isto tako imali snimke u Radio Beogradu. I Mija Krnjevac sa svojim ansamblom i Radojka i Tine, a i mnogi drugi. U to vreme već počeo 50. neke godine i orkestar Žarka Milanovića, a da ne govorim da je u to vreme Duško Radetić imao svoj ansambl od vrhunskih muzičara, zaista majstora. Bio je tu i Boki, i Rade Jašarević, I Mile Grk je svirao bas, i Mića Đorđević bubnjeve, i Vojkan Đonović gitaru, i to je bilo, mislim, to su bili do te mere iskusni muzičari i studijski, i na koncertima su svirali sjajno. Pa su se pojavljivali posle kasnije i drugi ansambli. To je bilo vreme kad je u Beogradu po kafanama svirali par excellence muzičari i orkestri. Nisu mogli orkestri da sviraju ako nisu znali, recimo, da 2-3 sata animir muzike, Grofica, Marica, ne znam, Bramsov, Ugarske igre, ti Montjevi, Čardaši i tako dalje. To je bilo baš vreme i sa dobrim pevačima i sa dobrim orkestrima. I nije mi bilo čudo, i Carevac je svirao, tad je bio ispod doma sindikata, velika jedna sala, ja ne znam da li se zvaše Korzo ili tako, tu je Carevac recimo svirao. Branko Belobrk je svirao na terasi, tad je počeo tamo i Zvonko Bogdan. Pa je bilo tako, ne znam, Stambol Kapija, Grand i tako, gde je pevala Silvana i... To su bili stvarno sjajni orkestri i nije bilo čudo što se odatle kadrovi stvarali i za Radio Beograd. Thank you.
Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. U priči sa Žarkom Vukašinovićem, dugogodišnjim muzičkim producentom Radio Beograda, dotakli smo se vremena kada su stvarane narodne pesme u obradi, čiji je idejni tvorac bio Đorđe Karaklajić, urednik u muzičkoj produkciji.
U to vreme nekako, valjda je to bila kulturna politika, Đorđe Karaklajić je vodio celu tu muzičku politiku, znači što se tiče produkcije i programa i tako dalje, valjda je neko i njemu to rekao da bi trebalo na viši nivo nekako da se podigne ta narodna muzika. Pa su onda počeli oni sa velikim orkestrom da rade. I deo simfonijskog i deo od ovih narodnih orkestara koji su tu bili. Naravno, čim je veliki orkestar i čim su tu sekcije, odmah je tu orkestracija bila takva da mora da se menjaju i harmonije i tako dalje. I to su bile te pesme u obradi na narodne teme. I nije samo Đorđe Karaklajić, Bora Ilić, Vuk Dragović, Stanojlo Rajičić. Bilo je puno njih koji su to radili. Izgleda da to narod baš i nije dobro prihvatio. Mada iz ove perspektive kad gledam, bilo je tu sjajnih izvođenja i sa tim orkestrima. Ali valjda je narod nije voleo stručno kako mi gledamo, jel da naše ove fraze se završavaju na dominanti, na petom stupnju, a to tamo nije bilo uvek. Pa to je narod osmetalo i nije im se to dopadalo. Valjda iz tog inata sve više počela da se komponuje ta neka narodna muzika. Da ne kažem da je to neka novo komponovana kao što je sad zovu, tad je bila to, da kažem, nova narodna muzika, jer ona je bila na tim korenima tradicionalne muzike. Nije odstupalo od toga ni što se tiče ukrasa, ni što se tiče podneblja, ni što se tiče harmonija. Sve je to bilo ispoštovano. Čak su ljudi pravili do te mere tako autentično da se mnogi mislili da je to narodna muzika, kao što je recimo Dragan Toković pravio Ja prošeta kraj Morave ili Radosav Grajić, recimo Mito Bekrio. Pa onda Dragiša Nedović pravi Stani, stani Ibar vodo u Lijepom gradu, Višegradu. Obraše se vinogradi. Sve to zvučalo tako narodno da narod i nije znao da li je to komponovana, da li nije. Zato i kažem neka nova narodna muzika.
Uspomena, sebi so sam zdrago skoro svako večer, sebi so sam zdrago skoro svako večer. Večer cijelu drinu zora oba sjava, večer cijelu drinu zora oba sjava. Ustaj i sprati me, moram da putujem, u Srbiju idem svome rodnom gradu. Za tobom ću, Kiko, mnogo da tugujem. Zašto sam te samu ostavio, mlad? što sam te samu ostavio mladu. Sjedim na pikapcu, slušam kući drina dok se veče sprema. Sve je kao nekad, slavu i pjevaju. Samo tebe, Kiko, na pikapcu nema. Samo tebe, Kiko, na pikapcu nema. Više grade, grade, gdje je moja draga? A zar sa mnom nije dugo srećna bila? Gledali smo Drinu, slušali slavu. Zare srećne noći već zaboravila. Zare srećne noći već zaboravila.
Nije postojala šansa da to sve uđe u nekakve programe, ali recimo u to vreme Radio Šabac pa Radio Niš imali su neke želje slušalaca i pravili takve programe. Onda je sve više bilo te komponovane muzike. Nije se ona sva održala, ali nekako je bilo pravilo da čim neka pesma dobije više izvođača, da je ona opstajala. Tako je ostalo i do danas. I taj i Obrašece vinogradi i ne znam... Jutros mi je ruža procvetala i Stani, stani, bar vodo, i dan danas žive i pevaju se i mnogo ih izvođači izvode. Pa valjda je to bio jedini metod.
kad se varoš smiri, ti po mene dođi. Ej, sveće tvoje belo, već je čekajući uve.
U razgovoru sa Žarkom Vukašinovićem dotakli smo se i one večite dileme. Kako i kada smo dozvolili da muzika sumnjivog kvaliteta, najblaže rečeno, ponese epitet narodne pesme?
Pojavljivalo su u to vreme i nekakve deformacije. Recimo, ja znam da se pravila komisija koja je procinjivala šta je šund, a šta je prava neka muzika. Pa valjda paradoks je u tome što je ta što je bila šund, oni su oporezovali, pa je ona bila mnogo skuplja nego ova. Ono u svetu važi ono pravilo da ono što je skuplja roba, da je bolja roba. Pa je narod, naši gastarbajteri koji su dolazili, oni su tražili onu skuplju ploču. Nije važno da li je šund, da li nije. I to je tako nekako ispušteno iz ruku umjesto da se obezvredilo. Pa da to bude dinar, da nema ni kompozitor, ni izvođač, ni niko, da nema interesa da to radi, jer je već to počelo da se komercijalizuje i da tako to živi ta muzika. Sve više se stvarala, naravno. Šta je tu srušilo tu muziku, to još nije bio taj period. Taj period je još uvijek živeo i još uvijek je to što je bilo, što su bili radio orkestri, to je bilo cenjeno i to je bio... To su bile institucije koje su to što su radili i što su snimali za fonoteku i za razne emisije, to je ostalo do danas kao nešto što je značajno. Recimo, tad kad je Đorđe Karaklajić počeo da pravi te neke u obradi pesme i na narodne teme, U to isto vreme su Rumuni, recimo, isto tako pravili, ali su njihovi kompozitori bili zainteresovani da naprave od svoje muzike muziku koja je na nekom višem nivou, ali ona nije bila strana. Narod je to voleo slušati, zato su oni imali i danas u svetu to postoji značajne numere, kao što je recimo Hora Staccato, Hora Martišor, Hora di Koncert, ne znam, Ševa i tako dalje, koje se izvode. Mi nismo tako to mogli da radimo. Kod nas nisu bili zainteresovani. Niti je to na akademiji, niti u muzičkim školama se nije gajila ta narodna muzika. Nažalost, veliki kompozitori kao što je Brahms, kao Dvoržak i tako dalje, Enescu, oni su pravili na svojoj tradicionalnoj muzici, pravili mnoga velika dela. Kod nas nisu bili zainteresovani, a kod nas inače dvoglasno svirala ta muzika, tako da Moravac, Čačak, Žikino kolo i tako dalje, ostalo je to tako i do danas da se to izvodi. Jedino što je danas su muzičari usavršili tehniku, pa naravno to bolje to rade i bolje to zvuči. I ta tehnika koja je sve to pratila snimajući i ona se unapređivala. U to vreme kad je bilo mono snimanje, pa posle počelo stereo A, B, X, Y, pa je posle panorama, pa recimo 77. 8. godine ovde se uvodi jedan od najboljih analognih stolova u radiju, taj MCI tehnika, višekanalni, 24-kanalni magnetofon. To je već bilo sjajno vreme, to se već izvodila i snimala muzika koja je bila na svetskom nivou.
U životu svakog muzičara, umetnika, naravno, ima puno anegdota. Neke je Žarko Vukašinović podelio sa nama.
Negde tamburaški orkestar je već počeo da onako da sve slabiji i maksa je slabiji, pa i slabije snimanja bila, a ja pošto sam ono bio i gitarista. Carevac nije volao gitariste, ali kad se radilo o nekakvom potrebi da recimo u Kolarcu i tako dalje se svira neki koncert gde je bila potrebna gitara, onda je tražio da ja sviram, pa onda kad je radio ono što se danas zove tezge. Kad su radili koncerte, onda da ne bi išao veliki orkestar i kontraši i tako dalje. Onda sam ja išao kao gitarista i onda ga ja pitam, pa dobro čika care, zašto vi pijete ta najkiselija vina koja ovde u kafani ima? On kaže, el hoćeš da ti kažem? Ja kad sam se vratio iz zarobljeništva, oni su meni dali toliko lekova da svaki dan moram po dve šake lekova da popijem. Ja sam počeo to da pijem, ja vidim, ja propado, slabim ja. Ja uvatim jednog dana, pobacam te lekove i pređem na špricere i vidi dokle sam dogurao. Mislim, bilo je to interesantno. Kad je bilo, recimo, ono, Kongres nezavisnih zemalja 61. godine, a onda se to održavale te razne manifestacije, a između ostalog bilo je u ovome Karađorđevo su bile večere, pa tako dalje. Onda znam da je Tito tražio da dođe one tamburice ovde. On je valjda to volio, da li mu to ostalo, znaš, od negde. Pa smo mi uvek išli.
I za kraj današnjeg druženja sa Žarkom Vukašinovićem pitali smo ga kakva je njegova slika naše današnje muzičke scene, kakva je nada za našu narodnu muziku.
Pa ja ta više nemam vere u to. To se do te mere već promenilo da ja ne verujem da će to da opstane. Kako su ovi pevači starili i kako je ta narodna muzika, da tako to baš kažem, ona izvorna muzika koju su oni pevali, počela je polako da nestaje, a valjda i društvo kako se transformisalo, kao i u onom periodu kada su sa sela dolazili u Beograd, radili po industrijama, susreli se sa nekom drugom muzikom, nekom zabavnom. Njima je bila bliža, recimo, starogradska pesma nego ona narodna muzika koja je bila na prelu i po selu i tako dalje. Bilo je tokom godina tu i Vasilija Radojčić, sjajan pevač, i Dragoljub Lazarević, koji je jedan od najboljih srpskih pevača, Marija Groznanović, Zora Drempetić, koji je jedan sjajan pevač. Ova generacija pevača koja još uvek peva i koja sjajno to peva. Mislim, kad nestane ta generacija kao što je neko podneblje i sa Stanišom Stošićem otišlo, kad recimo Zvonko Bogdan, koji je vratio vojvođansku narodnu muziku da je narod sluša, kad i on ode, ja ne znam, vidim, ne pojavljuje se mnogo baš pevača koji to, više se pojavljuju orkestri tamburaški koji pevaju, pa je to bolje nego ovaj solisti. Ja ne znam šta ćemo mi, da će da se emituje ova muzika koja je iz fonoteke, jer više neće imati ko to da peva.
Poštovani slušaoci, Drugi deo intervjua slušat ćete u sutrašnjem izdanju emisije O Zlata jabuka Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija O Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju. Ton majstor Nena Đorđević i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Emisiju od Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana od 5 časova i 5 minuta.
Thank you.